Гидалго туманидамиз. Mahalliy politsiya boshqarmasi Rio Grand daryosi bo'yidan yosh bolaning jasadini topgan. Meksika bilan chegaradosh hudud dunyodagi eng xavfli nuqtalardan biri. Marhumning kamaridagi yozuvga qarab, uning ism-sharifi va otasining familiyasi aniqlandi. Politsiya ota bilan bog'landi. O'lgan bola Gvatemaladan ekan. Sherif Eddi Guerra bechora go'dak dedi. Biz bilan gaplashgan odam otasi ekanini shundan bildikki, u o'g'lini boshdan oyoq tasvirlab berdi. Aytgani to'g'ri keldi dedi politsiya rahbari. Bolaning metrikasiga ko'ra u 11 yoshda, lekin yaqinlari uning aslida 15 yosh ekanini da'vo qilmoqda. Texas janubida daydi, qarovsiz yosh bolalar juda ko'p. Qay shahar va qishloqqa bormang, ularni uchratasiz. Mahalliy hokimiyat, immigratsiya xizmati va politsiya ularni haydab chiqara olmaydi. Hozircha qonunga ko'ra, voyaga yetmagan bola chegaraga kelganida uni qaytarish mumkin emas. Tekshiriladi. Yaqinlari bilan aloqa o'rnatilib, uning taqdiri hal etilishi kerak. AQShdagi qarindoshlar chaqiriladi. Texasning Makaylen degan shaharchasida vaziyat chatoq. Hokimiyatdan Teklo Garsiyaning aytishicha, yangi kelganlar shu qadar ko'pki, cherkovlar yotoqxonaga aylangan, rohibalar xizmatda, ko'ngillilar ham ko'p.
The county has put up some tents and the sisters are all working to make sure people get fed and
Tumanimiz chodirlar tutib, cherkovlar ko'magi bilan bu muhojirlarni boqayapmiz, dedi Garsiya. Kasallarga muolaja kerak. Kasalxonalarga borib kelishayapti. Salomatligini tiklab olgach, Amerikada yaqinlari bo'lsa, ular bilan bog'lanib, yo'lga chiqishayapti. Makaylen shaharchasi bu migrantlarga yordam berish uchun o'tgan kunlar ichida $60,000 sarflagan. Yil oxirigacha yana kamida $500,000 zarur, dedi rasmiylar.
While we're handling it now, our preference is that the feds would take this responsibility. We didn't cause this situation. We just want to treat people humanely.
Biz hozir bir amallayapmiz, lekin federal hukumat bu ishni qilish kerak, dedi Garsiya. Eshigingizga kelgan mehmon hujjatsizmi yoki hujjatli, biz uni qabul qilyapmiz, non suv beryapmiz. Biroq uzoq muddatda bu masala hal etilmasa, xalqimizga qimmatga tushadi. Bu insonlar nega begona yurtlarda sarson sargardon deya so'raydi mahalliy rasmiy.
On this operation annually.
Markaziy Amerika dunyoning eng qashshoq, aholi uchun imkoniyatlar cheklangan mintaqalardan biri. Hayot uchun kurash ularni uzoq mamlakatlarga borishga majburlayapti, dedi rohibalardan biri Brenda Riohas.
They noticed that there were people arriving at the bus station who needed help, so on their own from the trunks of their car they were providing.
Avtobus bekatida bir to'da odam, dedi u. Borar joyi yo'q. Buni ko'rgan amerikaliklar albatta ularga yordam bergisi keladi. Bizga olib kelishadi. Biz qo'ldan kelgancha madad ko'rsatyapmiz, dedi rohiba. Uning aytishicha, cherkovlar eng zarur narsa bilan ta'minlaydi: ovqat, suv va boshpana. Faqat bir necha kunga. Keyin esa bu odamlar joyini bo'shatishi shart. Uzoq yaqindagi qarindoshlar kelib olib ketmasa bo'lmaydi. Aslida aynan ular sabab bu odamlar Amerikaga kira olgan o'zi.
We provide them also with travel packets. And we want to provide make sure that they have, you know, diapers for their children, baby food.
Ularni kuzatar ekanmiz, qo'liga dori-darmon, bolalarga zarur narsalar, eng muhimi suv tutqazamiz, dedi rohibari yo'xiz. Vaziyatdan keskin norozi amerikaliklar ham ko'p. Qo'shma Shtatlar hammaga darvozasini ochib qo'ysa, shundoq ham ko'p hujjatsiz muhojirlar qayoqqa boradi? Kim boqadi ularni, deya so'raydi bu odamlar. Obama ma'muriyati Kongressga immigratsiya tizimini isloq qilishni ko'zlovchi qonun loyihasi uzatgan. Qonunchilar uni ko'rib chiqib, ovozga qo'yishga shoshmayapti. Ungacha esa immigratsiya xizmati mavjud qonunlarga ko'ra ishlashga majbur. Bu degani, eshikni taqillatgan chet ellik bolalarning aksariyati kiritilaveradi. Insonparvarlik nuqtai nazaridan. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.